Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nasilayan ang araw sa Metro Manila simula kahapon, araw ng Huwebes. Yan ay matapos ang halos dalawang linggong pag-ulan sa Kamaynilaan at sa mga karatig lalawigan dulot ng mga bagyo at habagat. Sunod-sunod ang naranasang bagyo na Luis, Maymay at Neneng at ang habagat. Baha pa rin hanggang ngayon sa Central Luzon, partikular sa mga probinsya ng Zambales, Bulacan at Pampanga. Sa Metro Manila, humupa na ang mga pagbaha. Ayon sa Weather Bureau, PAGASA, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang naitala sa Quezon City Science Garden sa loob lamang ng 6 oras noong Lunes. Katumbas umano iyan ng halos 50% ng 568 millimeters ng ulan na bumubuhos sa Quezon City sa isang buwan. Ang pinakahuling bagyo sa Pilipinas ay ang bagyong Neneng na dumaan sa dulong hilagang Luzon at tumama sa Taiwan. Ayon sa PAGASA, may isa pang bagyo silang binabantayan, ang bagyong may international name na Saudel na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o Lunes at tatawaging bagyong Obet. Mababa lamang umano ang tsansa nitong maglandfall. Samantala, umakyat pa sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at ng pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitala ang pinakamaraming nasawi sa lalawigan ng Benguet na umabot sa 15 at karamihan dahil sa landslides. May 2 namang nasawi sa Caloocan City sa Metro Manila. 19 ang nasaktan, 3 ang nawawala. Mahigit 1 milyong pamilya o mahigit 6 milyong individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa Luzon. Ang pinakahuling lugar na inilagay sa State of Calamity ay ang lalawigan ng Bulacan. Naglabas naman ang mga panuntunan ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa pagsuspinde ng pasok sa trabaho sa mga pribadong sektor dahil sa masamang panahon. Batay sa Labor Advisory, maaaring suspindihin ang mga employer sa pribadong sektor ang trabaho sa panahon ng bagyo, malakas na pag-ulan at iba pang weather disturbance para mapangalagaan ang kaligtasan at kalusugan ng kanilang mga manggagawa. Sa patakaran ng bayad sa sahod, para sa mga hindi nagtrabaho, wala silang sweldo. Maliban kung may company policy hinggil dito, kung sakop ng Collective Bargaining Agreement o CBA, o kung ginamit ang accrued leave credits. Para naman sa mga nagtrabaho ng 6 oras o higit pa, dapat silang bayaran ang kanilang buong regular pay. Para sa nagtrabaho ng mas mababa sa 6 oras, dapat silang bayaran batay sa bilang ng oras nila ng trabaho. Nilinaw ng DOLE na hindi dapat patawan ng administrative sanction ang mga manggagawang hindi pumasok o tumangging magtrabaho dahil sa panganib ng masamang panahon. Pati ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kinansela dahil sa masamang panahon. Noong Lunes lamang, sa 3 araw kada linggong pagdinig ng impeachment court, isinagawa ang hearing. Humarap bilang hostile witness sa pagdinig si Gina Acosta, na dating special disbursing officer ng Office of the Vice President, at tumestigo hinggil sa paratang laban sa vice-presidente na maling paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Sinabi ni Acosta sa impeachment court na in-encash niya sa bangko ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong December 2022 at ibinigay kay Colonel Raymond Dante Lachica, dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group at hindi empleyado ng OVP. Ayon kay Acosta, ito ay sa utos ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Acosta, ibinigay niya ang pera kay Lachica dahil ang nakakaalam at makapagpapatupad ng mga proyekto gamit ang confidential funds ng OVP ay ang security officer na si Lachica. Wala raw siyang alam sa mga confidential at intelligence information ng OVP.
Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Achica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica?
Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
Yan ang tinig ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, sa pagtatanong ni Attorney Amando Ligutan ng prosecution. Sinabi rin ni Acosta na bagaman siya ang naghanda at ang nakalagda sa physical at financial plan ng OVP, gayon din sa liquidation report ng confidential funds, sila Chika ang nagbigay ng mga impormasyon na ilalagay sa mga dokumento na nilagdaan ni Vice President Sara Duterte. Kasama umano sa mga paggagamitan ng pondo ay good governance program, socio-economic program delivery, libreng sakay at iba pang proyekto. Sinabi rin ng impeachment court na pag-aaralan nito ang pagbawi sa mga araw na nakansela ang paglilitis dahil sa masamang panahon. Sa ibang balita, nakialam na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa insidente ng mga karahasan sa paaralan na kinasangkutan ng mga menor de edad na estudyante. Iniutos ng Pangulo sa mga otoridad na imbestigahang mabuti ang pinakahuling insidente ng karahasan sa paaralan sa Pilipinas. Ito ay ang pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Namaril ang estudyante sa paaralan at nakapatay ng isang kapwa mag-aaral, pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Sinabi ng Pangulo na kailangang tukuyin ang mga gagawin para protektahan ang mga estudyante at ang komunidad ng paaralan. Nais ng Pangulo na tutukan ang mga hakbang para maiwasang maulit ang trahedya. Nakiramay ang Pangulo sa mga namatayan at idiniin na dapat ay kabilang ang mga paaralan sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Samantala, iniimbestigahan ng Bureau of Customs kung paano naggamit ng batang namaril ang armas ng kanyang ama sa karahasan sa Ateneo. Nagtatrabaho umano ang ama ng bata sa Bureau of Customs at batay sa imbestigasyon, ginamit ng bata ang baril ng kanyang ama sa krimen. Nanindigan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na walang lusot sa parusa ang ama ng namaril. Ayon sa Customs Commissioner, obligasyon ng bawat kasapi ng customs na siguruhing walang kapabayaan sa pag-iingat nila ng kanilang armas na inisyo sa kanila ng kawanihan. Ayon naman kay Education Secretary Sonny Angara na bumisita sa Ateneo de Zamboanga University kasunod ng insidente, matataas ang grado sa paaralan ng namaril at wala raw itong naging problema sa kanyang pag-aaral. Pero nakapagbitaw daw ang minor de edad ng mga biro patungkol sa galit umano niya sa kanyang mga kasamahan.
Ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante dahil mataas po ang standing siya, number one siya. Parang valedictorian ho siya. Tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang.
Yan ang tinig ni Education Secretary Sonny Angara. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vicremulia na may impormasyon ng Philippine National Police na naimpluwensyahan ng larong Roblox ang estudyante. Inaalam din umano ng mga otoridad kung nakaranas ang mag-aaral ng bullying sa paaralan.
Parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number one in his class. Never had behavioral problems. We are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito.
Yan ang tinig ni Interior Secretary John Vic Remulia. Hindi na raw na inspeksyon ang baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa sasakyan ng kanyang ama. Pagkatapos nito, nag-livestream pa siya ng pamamaril sa website na watchpeopledie.com. Nagpahayag naman si Senator Robin Padilla ng suporta sa mungkahi ni Interior Secretary John Vicrimulya na gawin muling non-bailable o hindi pwedeng piyansahan ang kasong pag-iingat ng hindi lisensyadong baril. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Padilla na mayroon na siyang panukalang batas na naglalayong parusahan ng negligence o kapabayaan sa armas na ginamit ng ibang tao sa krimen. Matatanda ang nabilanggo si Padilla dahil sa illegal possession of firearms, nakapagsilbi na siya ng sentensya at binigyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon. Nakatakda namang pumirma sa isang kasunduan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Education o DepEd para palakasin ang seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, mayroon ng memorandum circular na pipirmahan hinggil sa mas mahigpit na security protocol sa mga paaralan. Kabilang umano sa ipatutupad ay payagan ng mga barangay tanod na maglagay ng istasyon sa loob ng mga paaralan dahil kilala nila ang mga bata sa eskwelahan na dapat sitahin. Kasama rin sa kasunduan ng pagtugon sa bullying. Sa ngayon, limitado ang presensya ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga paaralan. Sa ibang balita, binisita ng pamilya Aquino ang bagong lokasyon ng marker ni dating Senator Ninoy Aquino sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 sa bisperas ng Ninoy Aquino Day, August 21. Kabilang sa mga bumisita ay ang anak ni dating Senator Ninoy na si Balsy Aquino. Personal na iprinsinta ni New NAIA Infra Corporation o NNIC Chairman Ramon Ang at ng ilang executives ang bagong lokasyon ng marker sa bagong ayos na arrival curbside area ng NAIA Terminal 1. Ipinuwesto ang marker ni Ninoy Aquino sa harap ng facade ng NAIA Terminal 1 kung saan nakasulat ang Ninoy Aquino International Airport. Matatanda ang dating nakapuesto ang marker ni Ninoy Aquino sa departure curbside area ng NAIA Terminal 1 kung saan isinasagawang taunang wreath laying at commemoration ceremonies tuwing Ninoy Aquino Day. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, bumisita si Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental. Ito ay para isulong ang kalakalan at pamumuhunan. Nagtalumpati siya sa 35th Mindanao Business Conference at nangako na daragdagan ng Australian companies ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas hindi lamang sa Metro Manila kundi sa Mindanao. Binanggit na mayroon ng 240 Australian companies sa Pilipinas na nag-eempleyo ng 68,000 na mga Pilipino. Kabilang umano sa mga hatid sa Pilipinas ng mga Australian companies ay clean energy, critical minerals, agriculture, digital technologies, infrastructure, education at advanced manufacturing. Binanggit din ang renewable energy project na tantangan solar power plant sa South Cotabato na nagdadala na ng clean energy sa mahigit 80,000 kabahayan sa Mindanao. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.